Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες με τη χάρη του Κυρίου μας κοντά σας. 15ήμερη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, με ένα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο θα αποτελέσει μια ανασκόπηση της περασμένης χρονιάς. Και με τα μάτια του Ευαγγελίου και του Κυρίου μας θα δούμε την χρονιά που έρχεται, όσοι επιτρέπει ο Κύριος να ζήσουμε. Σήμερα το βράδυ μας λείπει ο αγαπητός Ανέστης Ηλιόπουλος, είναι λίγο κρυωμένος, θέλει την αγάπη του και τους χαιρετισμούς του. Κοντά μου είναι ο Δημήτρης Οπεράκης. Δημήτρη, σε χαιρετώ.
Χαιρετώ και εγώ τους φίλους ακροατές και πιστεύουμε ότι άλλη μια φορά ο Κύριος θα είναι μαζί μας.
Αμήν. Στον ήχο ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Μαρία Ιφλούρου και η Σοφία Ιστρούβαλη, οι οποίες είναι έτοιμες να πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, τους χαιρετισμούς σας, αιτήματα για προσευχή τα οποία θα φέρουμε ενώπιον του Κυρίου μας με πίστη ότι Εκείνος ακούει και ενεργεί, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και πιστεύω θα έχουμε μια ευλογημένη εκπομπή, ένα 2 ώρα το οποίο θα μας οικοδομήσει όλους μας. Το θέμα σήμερα είναι ανασκόπηση του 2014 και μπορούμε να το επιγραμματικά να το δούμε σαν θρίαμβος της γνώσης και χρεοκοπία της καρδιάς. Θα κάνουμε μια ανασκόπηση στα γεγονότα τα οποία σημαδέψαν το 2014, και τα επιστημονικά αλλά και τα κοινωνικά και τα κλιματολογικά, και θα δούμε μέσα από όλα αυτά την αλήθεια αυτή τη μεγάλη, ότι πραγματικά η μόνη διαχρονική αλήθεια, η μόνη απόλυτη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Και αυτό να μας αυξήσει την πίστη, να αφιερωθούμε όλο και περισσότερο στον Άγιο Λόγο του Κυρίου, στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Έχουμε κάνει την καλή εκλογή να δώσουμε την ψήφο μας στον Κύριο και δεν θα κατεσκυνθούμε, και το βλέπουμε και τώρα στη ζωή που ζούμε. Παρότι υπάρχει αυτή η μεγάλη ταραχή στον κόσμο, εμείς χαιρόμαστε με χαρά ανεκλάλητο και ένδοξο, γιατί ξέρουμε ότι πλησιάζει η απολύτρωσή μας, πλησιάζει η ώρα που ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία του. Σε αυτό το σημείο χαιρετώ και τον Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά, όπως είπε και προηγουμένως, άλλη μια φορά μας αξιώνει να καθόμαστε σε αυτό το μικρόφωνο και να δοξάζουμε το Άγιο όνομά του. Και πιστεύουμε και σήμερα, έτσι, πρώτη εκπομπή της καινούργιας χρονιάς, ευχόμαστε πρώτα απ' όλα καλή χρονιά και ευλογημένη σε όλους τους φίλους ακροατές. Και πραγματικά ευχαριστούμε τον Θεό που για άλλη μια χρονιά επιτρέπει να είμαστε σε αυτό το βήμα και να μοιραζόμαστε αυτές τις σκέψεις, τα δεδομένα αυτά μαζί σας. Θέλουμε και από αυτή τη θέση να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αυτή την ωραία αλληλεπίδραση, είτε με τα email, είτε μέσα από το site, με τις εκπομπές. Και μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση όλοι πλουτιζόμαστε σε γνώση, σε αγάπη, σε αγιασμό πάνω στον Λόγο του Θεού. Ήθελα να υπενθυμίσω και το ηλεκτρονικό στίγμα. Το email μας είναι science@christianity.gr, με το οποίο πραγματικά email θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσετε. Διαθέτουμε στους υπολογιστές και στο σελίδα αυτή τη στιγμή και εδώ πέρα, και μπορούμε να δούμε τα μηνύματα που θα μας στείλετε και να διαβαστούν κατευθείαν στον αέρα, όπως βέβαια και τα τηλέφωνα που θα έρθουν. Και στο σελίδα, η οποία είναι www.christianity.gr, όπου υπάρχει όλη η θεματολογία των προηγούμενων ετών.
Αμήν. Στο βιβλίο του Δανίλη, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές, καθώς κλείνει το βιβλίο του προφήτου Δανίλη, το ΙΒ κεφάλαιο. Έρχεται ο Λόγος του Θεού και μιλάει στο Δανίλη και λέει: «Και εσύ, Δανίλη, έγκλεισον τους λόγους και σφράγγισον το βιβλίο έως του εσχάτου καιρού. Τότε πολύ θέλος υπερητρέχει και η γνώση στέλνει πληθυνθεί». Και πραγματικά βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μία εκρηκτική αύξηση της γνώσεως σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα πεδία. Θα αναφερθούμε διεξοδικά πάνω σε αυτό το θέμα. Βέβαια δεν θέλουμε να πλουτίσουμε σε γνώση, θα τα αναφέρουμε απλώς και μόνο. Δεν την καταφρονούμε. Οι γνώσεις είναι αποτέλεσμα του νου, το οποίο ο Κύριος έχει δώσει στον άνθρωπο. Αλλά ταυτοχρόνως όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μας πηγαίνει ο Λόγος του Θεού και στην επιστολή προς Τιμόθεον, να διαβάσουμε. Είναι τόσο χαρακτηριστικός ο Λόγος του Κυρίου μας και τόσο ξεκάθαρα τα λέει, που είναι σαν να διαβάζει την εφημερίδα την αυριανή. Στη δεύτερη λοιπόν προς Τιμόθεον επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, λέει ο Λόγος του Θεού: «Γίνος και δε τούτο, ότι εν τες εσχάτες ημέρες τέλος συνελθεί καιρή κακή». Γιατί δεν θα έχουν γνώση οι άνθρωποι, γιατί θα είναι έξυπνοι, δεν θα είναι μορφωμένοι? Όχι. Διότι θέλουν συνείστε οι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς τους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντε, ακρατής, ανήμερη, αφυλάγαθη, προδότε, προπετής, το τυφωμένη, φιλίδωνη, μάλλον παρά φιλόθεη, έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, ειρνημένη δε τη δύναμη αυτής. Από τη μία μεριά λοιπόν έχουμε την γεωμετρική αύξηση της γνώσεως, την οποία έχει προβλέψει και προφητέψει ο Λόγος του Θεού. Από την άλλη μεριά έχουμε τη χρεοκοπία των κοινωνικών σχέσεων και της ειρήνης που βιώνουμε όλοι μας μέσα στον κόσμο αυτό και το βλέπουμε, και το οποίο οφείλεται στο ότι η καρδιά του ανθρώπου δεν άλλαξε, αλλά παραμένει η ίδια. Αν δεν την αναγεννήσει ο Κύριος και δεν την φωτίσει με το Πνεύμα του Άγιον και με το Λόγο τον Αγαθό, ο άνθρωπος παραμένει πραγματικά όλο και πιο επικίνδυνος. Και θα δούμε λοιπόν σε αντιδιαστολή αυτές τις δύο γραμμές, τις δύο συνιστώσεις, από τη μία μεριά την αύξηση της γνώσεως και από την άλλη μεριά την αύξηση της κακίας των ανθρώπων, η οποία εκφράζεται με τη βία, με την ανηθικότητα. Θα δούμε συγκεκριμένα πράγματα. Αυτοί είναι οι δύο άξονες οι οποίοι θα κινηθούμε, και βέβαια θα μιλήσουμε και για το μεγάλο σημείο των εσχάτων ημερών, ότι το Ευαγγέλιο αυτό της Βασιλείας θα κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και μετά θα έρθει το τέλος. Βλέπουμε να κορυφώνονται αυτές οι τάσεις όλες, τις οποίες έχει προφητεύσει ο Λόγος του Θεού, και θα, με τη χάρη του Κυρίου, θα τα δούμε αυτά σιγά σιγά, ένα προς ένα. Να αρχίσουμε, Δημήτρη, ή μάλλον θα ήθελα να διαβάσω λίγο από το βιβλίο του Ιώβ. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Λόγος του Θεού έρχεται να μιλήσει και να πει στον άνθρωπο ο οποίος ψάχνει στη γνώση και μόνο να βρει την αλήθεια, περιφρονώντας και αγνοώντας ότι η πραγματική σοφία είναι ο φόβος του Θεού. Στο ΚΑΙΤΑ κεφάλαιο του Ιώβ, θέλει να το διαβάζεις, Δημήτρη, εσύ? Είναι στη σελίδα 502, για όσους αγαπητούς φίλους ακροατές θέλουν να παρακολουθήσουν με αυτήν την απόδοση κατά βάμβα. Είναι ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που βλέπουμε τις δυνατότητες, τις νοητικές οποίες έχει ο άνθρωπος, αλλά και το ότι αν τυχόν δεν γνωρίζει την αλήθεια μέσα από το Λόγο του Θεού, πραγματικά υπάρχει αυτή η χρεοκοπία της καρδιάς, η οποία εκφράζεται με διάφορους τρόπους στη ζωή μας.
Από την αρχή?
Ναι.
Κάπα ήταν λοιπόν. Βεβαίως είναι τόπος του αργυρίου όθεν εξάγεται, και τόπος του χρυσίου που καθαρίζεται. Ο σίδερος λαμβάνεται εκ της γης και ο χαλκός χύνεται εκ της πέτρας. Βάλει μεν ο άνθρωπος όρια εις το σκότος και ανοιχνεύει τα πάντα μέχρι τελειότητος, τους λήθους, τους σκότους και τη σκιά του θανάτου. Χύμαρος εξορμά εκ του τόπου που κατοικεί. Ήδατα αδοκίμαστα υπό του ποδός. Ταύτα ολιγοστεύουση και αναχωρούση είναι υπό των ανθρώπων. Περί δε της γης εξ αυτής εξέρχεται ο άρτος, και υπό κάτωθεν αυτής ανασκάπτεται ως υποπυρός. Η λύθη αυτής είναι τόπος σαπφύρων και ναυτή χώμα χρυσίου. Την οδόν εκείνην δεν γνωρίζει πτηνών, και ο φθαλμός γηπός δεν είδεν αυτήν. Τα θηρία δεν επάτησαν αυτήν, ο άγριος λέων δεν επέρασε δι' αυτής. Εκτείνει τη χείραν αυτού επί των σκληρών βράχων. Ανατρέπει τα όρη υπό της ρίζης. Εγκόπτει ποταμούς μεταξύ των βράχων, και ο θαλμός αυτό ανακαλύπτει παν πολύτιμων. Δεσμεύει των ποταμών την πλημμύραν, και το κεκριμένον εκφέρει εις φως.
Αμήν. Πολλά μπορεί να διαβάσετε σε αυτό το κεφάλαιο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και σκεφτείτε ότι το βιβλίο του Ιώβ είναι γραμμένο, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη, γύρω στο 2000 π.Χ.
Ήταν περίπου σύγχρονο στο Αβραάμ ο Ιώβ.
Και βλέπουμε την γεωμετρική αύξηση της γνώσεως, δηλαδή να σκεφτούμε ότι από το 4000 π.Χ. μέχρι το 300 π.Χ. μέσα σε 37 αιώνες έγιναν περίπου 10 μεγάλες ανακαλύψεις.
Μάλιστα.
Όπως η Γραφή γύρω στο 1100 π.Χ., ο Τροχός, η Φωτιά, το Αλέτρι, το Αλφάβητο, μετά από το 300 έως π.Χ. έως το 900 μετά Χριστό, δηλαδή μέσα σε ένα διάστημα 1200 ετών, έγιναν ελάχιστες εφευρέσεις και ανακαλύψεις, σε σημείο δηλαδή που να θεωρείται μια αστήρα περίοδος της ανθρωπότητος. Γύρω στο 900 βρίσκουν το πέταλο. Από το 900 στο 1700 έγιναν 25 μεγάλες ανακαλύψεις. Ο Γκουτεμβέργιος ανακαλύπτει την τυπογραφία το 1450. Από το 1700 μετά Χριστό στο 1800, μέσα σε ένα μόλις αιώνα, έχουμε 14 σημαντικές ανακαλύψεις εφευρέσεις. Ο Βάτ ανακαλύπτει την ατμομηχανή το 1769. Το 1800 έως το 1900 έχουμε 30 σημαντικές ανακαλύψεις. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι ανακαλύψεις αυξάνουν όλο και περισσότερο.
Δηλαδή ενώ στην αρχή είχαμε μέσα σε 32 αιώνες περίπου 10 ανακαλύψεις, μετά από το 1700 στο 1800 σε έναν αιώνα έχουμε 33 περισσότερες.
Μάλιστα. Το 1860 λοιπόν ο Παστέρ ανακαλύπτει την παστερίωση. Το 1895 ανακαλύπτει ότι ακτίνες χ. Και το ραδιόφωνο ανακαλύπτεται μόλις το 1896. Το 1900 μετά Χριστό μέχρι σήμερα γίνεται πραγματική έκρηξη γνώσης.
Είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι το 1899 νομίζω, λόγω των μεγάλων των πολλών ανακαλύψεων που ανακαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια τότε, στο 19ο αιώνα δηλαδή,
μάλιστα,
είχε δηλώσει τότε
ο Charles Duhigel,
που ήταν
διευθυντής της υπηρεσίας ευρεσιτεχνιών, έκανε την εκπληκτική δήλωση ότι να καταργηθεί η υπηρεσία του γιατί ό,τι ήταν δυνατόν να εφευρεθεί είχε ήδη εφευρεθεί.
Άρα μιλάμε το 1900 περίπου, θεωρούσαν ότι όλα τα έχουν ανακαλύψει πια.
Και όμως από τότε κάθε χρόνο γίνονται 2 με 3 νέες ανακαλύψεις, εφευρέσεις, άλλες σημαντικότερες και άλλες λιγότερο σημαντικές. Μιλάμε για αντιβιωτικά, για το αεροπλάνο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, το ραντάρ, θεωρία της σχετικότητας, ατομική ενέργεια, κατάκτηση διαστήματος, DNA, λέιζερ, ίντερνετ, ασύρματη δικτύωση, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, προσωπική φορητή κλπ. Μια τρομακτική αύξηση της γνώσης. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Και μπορούμε να δούμε το 2014, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τι συνέβη. Γιατί πραγματικά ο άνθρωπος υπερηφανεύεται και δικαιολογημένα βέβαια, γιατί είναι αξιοπρόσεκτα αυτά τα οποία έχει επιτύχει. Εγώ να πω κάτι, Δημήτρη, θα ήθελα να αρχίσω με μια ανακάλυψη την οποία τελευταία ανακαλύψανε για την τρίτη ζώνη Van Allen προστασίας του πλανήτη μας από φορτισμένα σωματίδια. Από ό,τι διαβάζουμε, οι ζώνες Van Allen είναι 2 δαχτυλίδια τα οποία περιβάλλουν τη Γη και τα οποία είναι εκπληκτικό, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Μας προστατεύουν από τον ηλιακό άνεμο. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα δαχτυλίδια, τα ηλεκτρομαγνητικά,
σαν μαγνητικές ασπίδες,
δεν είναι το μαγνητικό πεδίο της Γης. Είναι άλλο, διαφορετικό. Ο ηλιακός άνεμος θα μας κατέστρεφε μέσα σε 0 χρόνο. Δηλαδή οι τεράστιες ποσότητες ενέργειας οι οποίες εκλείονται από τον ήλιο,
φορτισμένων σωματιδίων.
Και υπάρχουν 2 ζώνες Van Allen, από ό,τι διαβάζουμε, η εσωτερική και η εξωτερική. Δηλαδή να το φανταστείτε σαν 2 ζώνες προστασίας από τον ηλιακό άνεμο. Και τώρα τελευταία, πριν από λίγες εβδομάδες, ανακαλύψαν οι επιστήμονες και μια τρίτη ζώνη, η οποία μας προστατεύει ακόμα περισσότερο. Και έρχεται τώρα να πει ο άνθρωπος, μα είναι δυνατόν αυτά να φτιαχτήκανε μόνα τους? Είναι δυνατόν αυτές οι υπέροχες πραγματικά ανακαλύψεις, οι οποίες ανακαλύπτει ο άνθρωπος, να γίνανε μόνες τους? Το μαγνητικό πεδίο της Γης, οι ζώνες Van Allen, οι οποίες μας προστατεύουν από τον ηλιακό άνεμο, η τρίτη ζώνη την οποία αποκαλύπτουν τώρα. Δηλαδή πρέπει να είναι εντελώς τυφλός ο άνθρωπος για να πει ότι αυτά γίνανε μόνα τους. Και θυμάμαι, Δημήτρη, γιατί διαβάζω και ένα άρθρο για το ότι στο δυτικό κόσμο πολλοί άνθρωποι φεύγουν από την πίστη. Θα το πούμε και αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι ένα από τα σημεία των εσχάτων ημερών, ότι το πνεύμα, λέει ρητός, λέει στην προς Τιμόθεον επιστολή, την πρώτη νομίζω τέταρτο κεφάλαιο, και να το δούμε από μέσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Νομίζω είναι πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, ναι, κεφάλαιο δέλτα. Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θέλουσε να αποστατήσει τινές από της πίστεως, προσεύχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων, δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτόν συνείδηση και καυτηριασμένη, εμποδιζόντων των γάμων, προστασόντων από χήν βρωμάτων κλπ. Και λέω, μας είχε πάρει τηλέφωνο κανένας φίλος ακροατής πριν από λίγα χρόνια και μας είχε κάνει την εξής ερώτηση: μα είναι δυνατόν σήμερα στο 2014-2013 να είστε χριστιανοί ακόμα? Και μετά από μια ανάλυση την οποία του κάναμε, είπαμε, αν υπάρχει μια περίοδος που πραγματικά πρέπει να είμαστε χριστιανοί, είναι αυτή η περίοδος που ζούμε τώρα. Είναι τόσο μεγάλη η χάρη του Κυρίου και είναι τόσες πολλές οι ανακαλύψεις, οι οποίες δεν δείχνουν τίποτα άλλο παρά μόνο την πρόνοια και την αγάπη και τη φροντίδα του Θεού, που ο άνθρωπος πρέπει να είναι εντελώς τυφλός για να μην καταλάβει ότι υπάρχει ένας νους ο οποίος τα έχει σχεδιάσει και τα συντηρήσει όλα αυτά. Και πραγματικά είναι από τις πιο ευλογημένες περιόδους που ζούμε, γιατί κάνει χάρη ο Κύριος και μας αποκαλύπτει μέσα από τη φύση και τη δημιουργία την αίδιο αυτού δύναμη και θεότητα. Ανακαλύψανε, λέει, οι επιστήμονες αυτή την τρίτη ζώνη Van Allen, η οποία μας προστατεύει ακόμα περισσότερο από τα ηλεκτρόνια, τα οποία έχουν εκατομμύρια ηλεκτρονίο βολτ ενέργεια.
Εδώ θέλω να προσθέσω, διαβάζοντας από το συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο μια έγκυρη ελληνική εφημερίδα αναδημοσιεύει από εξωτερική επιθεώρηση, το Nature, και λέει ότι οι ερευνητές, όπως αναφέρουν και στην επιθεώρηση αυτή, αναφέρουν για αυτή τη ζώνη ότι είναι σαν να πέφτουν τα ηλεκτρόνια πάνω σε έναν γυάλινο διαστημικό τοίχο. Μοιάζει λίγο με τις ταινίες που βλέπαμε παλιά στα διαστημικά, έτσι, στις διαστημικές ταινίες, οι οποίες χάριζαν προστασία ενάντια στα εξωγήινα όπλα. Βλέπουμε δηλαδή μια όρατη ασπίδα.
Όχι ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
Όχι, λέει, μοιάζει. Βλέπουμε δηλαδή μια όρατη ασπίδα η οποία μπλοκάρει τα συγκεκριμένα ηλεκτρόνια. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά μυστηριώδες φαινόμενο. Και όπως είχαμε αναλύσει και σε μια εκπομπή πριν από, νομίζω, τρεις εκπομπές που είχαμε κάνει στα τέλη του προηγούμενου χρόνου, το Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά, ότι πόσα παράλληλα γεγονότα, έτσι, είχαμε πει για τα ηφαίστεια, θυμάμαι, και για τους σεισμούς, ότι πόσο ο Θεός επεμβαίνει με διάφορους τρόπους και έχει διατάξει σημεία και καιρούς και έχει διατάξει νόμους οι οποίες αποτρέπουν την όποια καταστροφή από τη γη. Ναι. Δηλαδή, σαν, όπως το λένε πάρα πολύ ωραία, ένας διαστημικός τείχος ή μια αόρατη ασπίδα, πραγματικά και σε πνευματικό επίπεδο αυτή η ασπίδα υπάρχει. Και αυτή η ασπίδα καλείται χάρη του Θεού. Είναι η χάρη του Θεού η οποία και μέσα από τη φύση ενεργείται και συντηρεί και εξασφαλίζει ακόμα τη δυνατότητα, παρόλες αυτές τις τρομακτικές αλλαγές που έχει επιφέρει η ανθρώπινη δραστηριότητα στον πλανήτη, να γευόμαστε ακόμη τα αγαθά αυτά, αλλά αυτή η χάρη θα αποσυρθεί κάποια στιγμή. Και τότε, όπως διαβάζουμε και στο βιβλίο της Αποκάλυψης, θα γίνουν όλα αυτά τα μεγάλα κακά, οι 7 σφραγίδες, φιάλες και οι σάλπιγγες, οι οποίες ξαφνικά το σύστημα, όπως είχαμε πει και πιο παλιά, θα αποσταθεροποιηθεί. Ακόμα λέμε ότι ο Θεός φυλάει το σύστημα, είτε αυτό είναι το οικοσύστημα, είτε αυτό είναι το πολιτικό σύστημα, είτε το οικονομικό, είτε οτιδήποτε, φυλάει σε μια ευσταθή ισορροπία, και κάποια στιγμή αυτή η χάρη του Θεού θα αποσυρθεί και θα εκτραπούν όλα προς μια ασταθή κατάσταση με απροσδόκητες εξελίξεις.
Ναι, δηλαδή, βλέπει ο άλλος την ζώνη αυτή, την τρίτη ζώνη Van Allen, και έρχεται και διαβάζει το 26 εδάφιο του Καταλουκάν Ευαγγελίου, στο ΚΑΑ κεφάλαιο, και λέει: οι άνθρωποι θέλουν στην αποψυχή εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών στην οικουμένη, διότι οι δυνάμεις των ουρανών θέλουν συσσαλευθεί. Ποιος είναι αυτός ο οποίος βαστάει τις δυνάμεις των ουρανών? Ποιος είναι αυτός που τα έχει θέσει αυτά? Αγαπητοί φίλοι ακροατές, θέλουμε να αυξήσουμε την πίστη μας στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι θαυμαστό ότι και η επιστήμη έρχεται να βοηθήσει τον ειλικρινή άνθρωπο να συνειδητοποιήσει τη μεγάλη αυτή αλήθεια. Έχουμε μιλήσει για την ανθρωπική αρχή. Για μένα προσωπικά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυξήσεως πίστεως. Υπάρχουν 317 ή παραπάνω παράμετροι,
και κάθε χρόνο προστίθονται
317 παράμετροι, οι οποίες είναι τόσο λεπτά ρυθμισμένες έτσι ώστε να υπάρχει ζωή στον πλανήτη Γη. Δηλαδή, όταν λέμε παράμετροι, μιλούμε για την βαρύτητα, μιλάμε για το σπίν των ηλεκτρονίων, για τη μάζα των ηλεκτρονίων, για τις ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις. Τι να σας λέω, 317 παράμετροι.
Για την θέση και απόσταση της Γης από τον ήλιο, η ταχύτητα περιστρέφεται, η μάζα της, τα πάντα.
Αν δεν ήταν τόσο λεπτά ρυθμισμένες αυτές οι δυνάμεις, δεν θα υπήρχε η ζωή στη Γη. Και αυτό λέγεται ανθρωπική αρχή. Δεν πρέπει να κάνει ο άνθρωπος την απλή σκέψη και να πει ποιος τις έχει φτιάξει αυτές όλες. Η πιθανότητα να γίνει είναι 1 προς...
Νομίζω 10 με 50 μηδενικά. Είναι ένας αστρονομικός.
300 τόσο μηδενικά. Και το οποιοδήποτε ποσό κάτω από 1 προς 10 στην 50 θεωρείται θαύμα. Δηλαδή τα ίδια τα μαθηματικά έρχονται και λένε ότι δεν είναι δυνατόν αυτά να έχουν γίνει μόνα τους. Τα μαθηματικά. Ένας έλεγε επιστήμονας ότι το να εκπληρωθούν οι προφητείες για στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού τυχαίως, όχι 200-300 που είναι κανονικά, οι 20 από αυτές είναι σαν να έχεις γεμίσει το Τέξας με
νομίσματα,
νομίσματα του ενός ευρώ. Ένα από αυτά να είναι κόκκινο, παραδείγματος χάρη, να το γεμίσεις και να το υψώσεις σε τρία πόδια ύψος και να κάνεις έτσι και να το πιάσεις το κόκκινο. Δηλαδή είναι εντελώς αδύνατο.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν τα λέμε αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να καταλάβουμε.
Και εδώ που το λέμε, πόσο μάλλον, δηλαδή πολλές φορές λένε οι άνθρωποι και κοντιάζουμε και στους χώρους που κινούμαστε, μα τώρα που η επιστήμη έχει αυξηθεί, μα ακριβώς. Από τη στιγμή που η επιστήμη έχει αυξηθεί, όλο και πιο πολύ δείχνει προς το δημιουργό. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, στρέφεις το τηλεσκόπιο και βλέπεις τη σελήνη. Και όταν κοιτάς τη σελήνη και μετά κοιτάς τη γη, είναι φοβερό. Δηλαδή, ένας πλανήτης δίπλα. Ή κοιτάς τον Άρη. Που ο Άρης θεωρείται, ας πούμε, το μέρος που θα μπορούσε, λένε οι άνθρωποι, το επόμενο αμέσως μέρος του ηλιακού μαθήματος που θα μπορούσε να φιλοξενεί ζωή. Μάλιστα. Και είναι το πρώτο μέρος που κοιτάνε, γιατί είναι. Ο πρώτος και ο δεύτερος, πλανήτης είναι ο Ερμής και η Αφροδίτη. Να σου πω τώρα, η Αφροδίτη είναι ο δεύτερος πλανήτης, εμείς είμαστε ο τρίτος πλανήτης. Η Αφροδίτη έχει 480 ατμόσφαιρες πίεση, γύρω στους 200-300 κάπου εκεί βαθμούς Κελσίου, γεμάτη με θειώδη αέρια κλπ. Δηλαδή, όχι μόνο ζωή δεν υπάρχει, τίποτα.
Μάλιστα.
Και πάμε στον Άρη. Ο λεγόμενος κόκκινος πλανήτης, που πια έχουμε φωτογραφίες, εικόνες από τον Pathfinder και άλλα διαστημόπλαια κλπ. Που έχουν διαστημοσκευές που έχουν προσγειωθεί. Και μετά στρέφεις τα μάτια και κοιτάς τη γη, την ευλογημένη με το πράσινο, τα σύννεφα, το γαλάζιο πλανήτη, το λεγόμενο. Και είναι θαύμα, ένα διαμάντι μέσα στο ηλιακό σύστημα. Και λες, πάντεν σοφία, λέει, ποιήσες, Κύριε. Και έθεσε τον άνθρωπο, λέει, στη γη για να υπηρετεί αυτήν, για να καλλιεργεί αυτήν, για να την προστατεύει.
Και ερχόμαστε τώρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να πούμε ότι το 2014, όπως ήταν αναμενόμενο, η γνώση αυξήθηκε πάρα πολύ. Θα δούμε παιδεία στα οποία η γνώση αυξήθηκε πάρα πολύ. Δεν είμαστε εναντίον της γνώσης. Αλλά από την άλλη μεριά, η πείνα στον πλανήτη αυξήθηκε, η βία αυξήθηκε πάρα πολύ. Είναι φοβερό το να ακούμε για πράξεις βίας, κτηνόδους βίας, η οποία έρχεται μέσα στα σαλόνια των σπιτιών και βιώνουν τα παιδάκια και οι μεγάλοι και οι μικροί βία η οποία είναι ασύλληπτη. Δηλαδή, όπως γινόταν παλιά με τα ρωμαϊκά αμφιθέατρα που τρώγανε τους χριστιανούς τα λιοντάρια, ή κάνανε μονομαχίες ή μονομάχοι, ας πούμε, και σκοτωνόντουσαν και τους βλέπανε στο αμφιθέατρο. Έτσι, σήμερα κάθεται άλλο στην τηλεόραση και βλέπει αποκεφαλισμούς, βλέπει, ας πούμε, βίες φοβερές να περιφρονείται η ανθρώπινη ζωή. Άρα λοιπόν, από τη μια μεριά υπάρχει μεγάλη αύξηση της γνώσεως, από την άλλη μεριά υπάρχει η χρεοκοπία της κοινωνικής ζωής λόγω ακριβώς του ότι δεν άλλαξε η καρδιά του ανθρώπου. Και γι' αυτό στο κεφάλαιο στο οποίο άρχισε ο Δημήτρης να διαβάζει, ενώ μέχρι το 20 εδάφιο μνημονεύει ακροθυγώς τις ανθρώπινες δραστηριότητες τις οποίες και επαινεί, λέει στο 20 εδάφιο: «Πόθεν λοιπόν έρχεται η σοφία και πού είναι ο τόπος της συνέσεως? Είναι βεβαίως και κρυμμένη από τον οφθαλμό πάντων των ζώντων και σκεπασμένη από τον πτηνών του ουρανού. Η απώλεια και ο θάνατος λέγωση διατονό των ημών οικούσαμε τη φήμη αυτής. Ο Θεός εννοεί την οδόν αυτής και αυτός γνωρίζει τον τόπον αυτής. Επειδή αυτός θεωρεί έως των περάτων της γης, βλέπει υπό κάτω παντός του ουρανού, δια να ζυγίσει το βάρος των ανέμων και να σταθμίσει τα ύδατα με μέτρων. Ότε έκαμε νόμων δια τη βροχήν και οδόν δια την αστραπή της βροντής. Τότε είδε και φανέρωσε αυτήν, ητίμασε αυτήν και μάλιστα εξιχνίασεν αυτήν. Και είπε προς τον άνθρωπον: Ιδού, ο φόβος του Κυρίου ούτως είναι η σοφία και η αποχή από του κακού σύνεσης. Αυτή λοιπόν είναι πραγματική σοφία. Ο φόβος του Θεού, και αυτό είναι που λείπει από τον άνθρωπο, και αυτό είναι από το οποίο χρειαζόμαστε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στην προσωπική μας ζωή, ώστε πραγματικά να έρθει η ειρήνη και η ευλογία στη ζωή μας. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα είμαστε πάλι κοντά σας.